Vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrs sāk jaunu pieeju? Tā ir kupona metode. Tā palīdz cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem ātrāk un ērtāk saņemt valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekli. Kupona metode samazina papīru kārtošanu. Process ir saprotamāks un draudzīgāks cilvēkam. Ar kuponu cilvēks pats var izvēlēties sev piemērotāko tehnisko palīglīdzekli. Viņš var izvēlēties no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir kvalificēti. Kupona vērtība nosaka, cik maksā palīglīdzeklis. Izvēloties, ņem vērā cilvēka vajadzības un vērtības. Piemēram, ja cilvēkam vajag rolatoru, viņš var izvēlēties sev piemērotāko modeli. Tas var būt vieglāks, regulējams vai ar papildu funkcijām. Piemēram, ar grozu, sēdekli vai bremzēm, ko viegli lietot. NRC vai vari valdes locekle Zoja Osipova saka, ka mērķis ir padarīt tehnisko palīglīdzekļu sistēmu tuvāku cilvēkam. Katram solim jābūt pārdomātam un pielāgotam cilvēka vajadzībām. Kupona metodi ievieš Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma projektā tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekmēšana. Projekta mērķis līdz 2026. gada jūnijam ir nodrošināt vairāk nekā 10 000 tehnisko palīglīdzekļu cilvēkiem visā Latvijā.